Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Pasi për një muaj e gjysmë me radhë kemi studiuar nga libri i fjalëve të urta në Testamentin e Vjetër, tërë këtë libër dhe Perëndia ka bekuar shumë jetën tona në studimin e fjalës së tij përgjatë këtij libri, sot do të nisim një studim të ri në letrën e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Do nisim njëherë studimin ton në kapitullin e parë të kësaj letre. Tema që do të shqyrtojmë është filozofia e jetës së krishterë. Hyrja. Ndjenjat e buta të Paulit për Filipianët, detyrimet dhe shqetësimet shtyjnë përpara ungjillin në jetë ose vdekje. Letra e Paulit drejtuar Filipianëve është një letër mjaft praktike. Ajo arrin pikërisht në jetën ku jetojmë. Ndërsa do të studiojmë këtë letër, nuk do të jemi të ulur në vendet qiellore, ashtu siç ishim në letrën e Efesianëve, por do të jemi këtu poshtë, pikërisht aty ku gomat prekin tokën. Kjo është një letër e vogël, por e mrekullueshme. Ne do të mësojmë shumë gjëra nga ëmbëlsia e saj. Le të lexojmë në kapitullin e parë dhe vargun e parë nga letra e apostullit Paul drejtuar Filipianëve. Pauli dhe Timoteu, shërbëtor të Jezu Krishtit, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi, bashkë me peshkopët dhe djakët. Pauli dhe Timoteu. Pauli e merrte vazhdimisht me vete Timoteun. Ai e mbante gjithmonë pranë këtë predikues të ri dhe e inkurajonte. Pauli e donte shumë këtë djalë të ri, Timoteu. A ishte biri i Paulit në Zotin. Kjo do të thotë që a i e kishte fituar atë për Krishtin. Dhe Paul ishte mjaft interesuar për të. Paul i identifikon vazhdimisht predikues të tillë të rinj me veten e tij. Fjala shërbëtor në fakt do të thotë sklever. Këtu shohim një kontrast në lidhje me letrën e tij drejtuar Galatasve, kur apostulli mbronte apostullimin e tij. Ai e nisi atë letër në këtë mënyrë: Pauli një apostull. Ai bëri të njëjtën gjë edhe me korintasit. Ai duhet të shpallte dhe të mbronte apostullimin e tij. Ai donte që ata të dinin që ai ishte një apostull jo i njerëzve dhe as nga njerëzit. Ai nuk ishte nevojë ta mbronte veten e tij me Filipianët. Ata e donin atë dhe e pranuan apostullimin e tij. Ata ishin drejtuar të gjithë tek Zoti prej tij. Kështu që Pauli zë një vend të ulët pozitën e tij të drejtë. Pauli dhe Timoteu, shërbëtor të Zotit Jezu Krisht, gjithë shenjtorëve në Jezu Krishtin që janë në Filipi. Apostulli Paul nuk po i shkruan vetëm një grupi të vogël në kishën e Filipis. Ai po u shkruan të gjithë shenjtorëve. Çdo besimtar është një shenjtor. Familja njerëzore është e ndarë në dy grupe, shenjtorët dhe jo shenjtorët. Shenjtorët janë besimtarët në Krishtin. Ata janë shenjtorë jo për shkak të sjelljes së tyre, por për shkak të pozitës së tyre në Krishtin. Shenjtor do të thotë të shenjtë, të ndarë më një anë për Zotin. Çdo gjë që është e shenjtë, është e ndarë për përdorimin e Zotit. Edhe enët e vjetra në tabernakull quheshin enë të shenjta. Me shumë mundësi, ato ishin të dëmtuara dhe gjatë 40 vjetëve në shkretë të tjerë, ishin vjetëruar shumë. Ato ndoshta mund të mos dukeshin si enë të shenjta, por në fakt ato ishin. Përse? Sepse ato ishin ndarë më një anë për përdorimin e Zotit. Kjo duhet të jetë pozita e çdo fëmije të Perëndis. Ne jemi të ndarë për përdorimin e Zotit. Shenjtorët janë në Jezu Krishtin. Çfarë do të thotë të jesh i shpëtuar? Të jesh i shpëtuar do të thotë të jesh në Krishtin Jezus. Kur vendosni besimin tuaj në Zotin Jezus, fryma e Zotit vjen të banoj tek ju. Fryma e shenjtë ju pagëzon në trupin e Krishtit. Ju vendoseni te Krishti me anë të frymës së Zotit. Këta shenjtor ishin në Krishtin, por fizikisht gjendeshin në Filipi. A mund ta shihni? Nuk ka rëndësi se ku jeni. Kjo ndoshta mund të mos jetë e vërtet nga ana gramatikore, por është një deklarat e vërtet. ju mund të jeni në Tiranë, Los Angeles, Moskë apo Filipi. Nuk ka rëndësi se ku jeni. E rëndësishme është që të jeni në Krishtin Jezus. Besoj se fraza e vogël në Krishtin përfshin fjalët më të rëndësishme që kemi në dhjatën e re. Çfarë do të thotë të jesh i shpëtuar? Njëherë ja bëra këtë pyetje një profesori teologjie dhe ai më dha një leksion të tërë për këtë subjekt. Kur mbaroi, isha disi i shushatur. Ai shpjegoi fjalë si qetësim, pajtim dhe shpjegim. Këto janë fjalë të mrekullueshme dhe janë fjalë biblike, por asnjëra prej tyre nuk mbulon të gjithë spektrin e shpëtimit. Fryma e Zotit zgjodhi vetëm një fjalë. Para fjalën në, për të shpjeguar se çfarë është shpëtimi. Shpëtim do të thotë të jesh në Krishtin. Si mund të jeni në Krishtin? Ju mund të jeni në Krishtin kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj. Paçi hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht. Ju do ta gjeni këtë formë drejtimi në të gjitha letrat e apostullit Paul. Hiri dhe paqja do të jenë gjithmonë në këtë rend fjalësh. Hiri dhe paqja ishin fjalë të zakonshme në kohën e apostullit Paul. Hiri ishte fjala përshëndetse në botën greke. Në gjuhën greke ajo fjalë është charis. Nëse do të kishit ecur në rrugët e asaj kohe, do të kishit dëgjuar njerëz që t'i flisnin njëri tjetrit duke përdorur fjalën charis. Në fakt, kjo përshëndetje përdoret ende në gjuhën moderne greke. Ajo do të thot hir. Ata e thon ashtu siç ne themi paç një ditë të mirë. Perëndia të thot ty paç një përjetësi të mirë. Kur njerëzit më thon paç një ditë të mirë, ata nuk kontribojnë as pak për ta bërë ditën time më të bukur, vetëm sa i thon ato fjalë. Por Perëndia ka bërë një marrëveshje me anë të së cilës ti mund të kesh një përjetësi të mirë, dhe kjo vjen vetëm nga hiri i Zotit. Paqja gjithmonë do të ndjek hirin. Ajo nuk e paraprin kurrë atë. Ndërsa charis vjen nga bota greke, paqja, shalom, vjen nga bota fetare dhe është një formë përshëndetje hebreje. Në fakt, emri Jeruzalem do të thotë qyteti i paqes. Jerusalem, qyteti i paqes. Në fakt, Jeruzalemi nuk ka qenë kur një qytet paqeje. Përkundrazi, ai ka qenë një qytet lufte. Pikërisht në këto momente, ai është një gjëmb në mishin e botës. Asnjë nuk di se çfarë të bëjë me të. Në Jeruzalem dhe në asnjë qytet tjetër të botës nuk do të ketë paqe derisa të vi për të mbretëruar princi i paqes. Gjithsesi, kjo është një paqe që vjen tek besimtari përmes hirit të Zotit. Të shfaqësuar pra me anë të besimit, kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Kjo është paqja që mëkatari mund të ketë me Zotin e shenjtë për shkak se Krishti vdiq për të paguar dënimin ton, dhe tani Perëndia me hirin e tij mund të na shpëtojë. Ne nuk i sjellim asgjë Zotit për shpëtimin ton. Të jemi të sinqertë dhe të themi të drejtën, ne nuk kemi asgjë për t'i sjell atij. Unë nuk i kam çuar kurr atij ndonjë gjë përveç mëkatit. Krishti pagoi dënimin për atë mëkat në mënyrë që një Zot i shenjtë të mund të më pranoj. Zoti mund t'ju pranoj në një bot me trazira, në një bot me tension, në një bot me sprova dhe të mbushura plot me gjëra të gabuara. Ne mund të përjetojmë paqen e Zotit në zemrat tona. Kjo është paqja e Zotit, paqja që ai ja jep të gjithëve atyre që i besojnë Krishtit si shpëtimtarit të tyre personal. Ne duhet të njohim hirin e Zotit para se të përjetojmë paqen e tij. Lexojmë në vargun e 3. E falenderoj Perëndin tim sa herë që ju kujtoj. Ai e fillon letrën në një mënyrë shumë të këndshme, gjë që zbulon marrëdhënien e ëmbël midis Paulit dhe besimtarve filipian. Kjo marrëdhënie duhet të ekzistojë sot midis besimtarve, sidomos midis pastorit dhe antarëve të kishës. Sa herë që ju kujtoj, shtyhem të lavdëroj Perëndin. Sa herë që dikush përmendte Filipin, apostulli Paul falënderonte Zotin për besimtarët atje. Kjo është diçka shumë e mrekullueshme. Her pas here marr letra nga organizata që duan që të bëj diçka për to. Kërkesat të tilla janë mjaft të arsyeshme për to dhe i fillojnë gjithmonë letrat e tyre në këtë mënyrë. Unë falenderoj Zotin sa herë që ju kujtoj. Donjëherë unë nuk jam i sigurt nëse ato ndihen kështu për mua, por ato janë duke më përgatitur për kërkesën që po vjen më pas. A nuk është e mrekullueshme të kesh një kish si kisha në Filipi? A nuk është e mrekullueshme të jesh ai person për të cilin mund të thuhet? Sa herë që ju kujtoj, shtyhem të falenderoj Perëndin. Nëse Pali nuk do ta kishte thënë diçka tjetër për sa i përket marrëdhënies së tij me këtë kish, kjo do të kishte qenë e mjaftueshme për të zbuluar se sa e veçantë ishte ajo. Ju mund të kontrolloni të gjitha letrat e mia. Ai nuk u a tha këto kishave të tjera. Sigurisht as Galatasve dhe as Korintasve. Duke ju lutur gjithmonë me gëzim për ju të gjithë në çdo lutje që bëj. Gjithmonë dhe jo vetëm ndonjëherë. Pali i kujtonte besimtarët filipian gjithmonë në çdo lutje. Fraza për ju të gjithë na thot mjaft qartë se Pali po flet për të gjithë shenjtorët që ishin në atë kishë. Trupin e përbashkët në kishën lokale. Kur të mbërrim në kapitullin e fundit të kësaj letre, do të zbulojmë se në kishën e Filipis pati një grindje të vogël midis dy grave, Sintikës dhe Evodis. Kështu Pali që në fillim është treguar mjaft i kujdesshëm për të përfshirë të gjithë shenjtorët në mënyrë që një grup të mos i thoshte grupi tjetër. Ai na ka shkruar neve, jo juve. Duke ju lutur gjithmonë me gëzim. Bengeli ka thënë se përmbledhja e kësaj letre gjendet në fjalët: Unë gëzohem, gëzohuni edhe ju. Ne kuptojmë se çfarë shprehje e jashtëzakonshme është kjo. Kur kujtojmë se ku ishte Pali kur shkroi këtë letër, ai ishte në burgun e Romës. Ai ndodhej në një vend jo shumë të këndshëm. Edhe pse fjala gëzim shfaqet 19 herë në këtë letër, asnjëherë nuk ka menduar se kjo duhet quajtur letra e gëzimit. Nëse do të merrnim fjalën që shfaqet më shumë se çdo fjalë tjetër, atëherë duhet të merrnim emrin e Jezu Krishtit. Emri i tij shfaqet 40 herë në këtë letër. Ai është qendra e letrës si burimi i gëzimit të vërtet. Për këtë arsye, theksi duhet vendosur mbi të, më shumë se mbi gëzimin. Ashtu siç do ta shohim, filozofia e jetës së krishterë ka të bëjë me të. Modeli ka të bëjë me të. Çmimi i jetës së krishterë dhe fuqia ka të bëjë me të. Në fakt, vetëm një marrëdhënie personale me Krishtin mund të sjellë gëzim në jetën e besimtarit. Ne përpiqemi të prodhojmë gëzim në kishë me anë të mjeteve të jashtme. Kemi një program dhe u themi njerëzve, e janë i brenda dhe shijojeni. Kemi shtruar një banket. Në fakt, njerëzve u pëlqen shumë banketi, kështu që le të gëzohemi. Në fakt, gëzimi nuk varet nga rrethanat e jashtme. Gëzimi vërtet varet nga gjendja e brendshme e individit. Gëzimi vërtet varet nga qëndrimi dhe sjellja e duhur nda jetës. Nëse ankohesh dhe pshërëtin për fatin që të ka rënë në jetë, atëherë me siguri nuk je duke përjetuar gëzim. Ti mund të shkosh në një banket në kish dhe të kënaqesh disi, por ai nuk do të jetë gëzim për ty. Kur arrim në vendin ku e shohim veten tonë në qendër të vullnetit të Zotit dhe e dim se jemi në vullnetin e tij, pavarësisht rrethanave tona, atëherë në jetën tona do të ketë gëzim. Apostulli Paul tha: "Duke ju lutur gjithmonë me gëzim për ju në çdo lutje që bëj." Koha e lutjes nuk ishte një përvojë e hidhur për palin. Ai nuk tha, o, më duhet të kaloj përsëri atë natë lutje të vështirë për ata njerëz. Jo, ai tha, ndërkohë që jam këtu në burg, është një kënaqësi e vërtet të lutem për ju Filipian. Kjo gjë sjell gëzim në jetën time. Pasi u ka treguar atyre që falenderon Zotin për ta, ai u jep edhe një arsye. Për pjesëmarrjen tuaj në ungjillin që nga dita e parë e deri tani. Për pjesëmarrjen tuaj në ungjillin që nga dita e parë e deri tani. Tani kemi mbërritur në një fjalë shumë të rëndësishme në këtë letër. Ne nuk duhet ta kalojmë këtë fjalë që është pjesëmarrje ose miqësi. Kjo fjalë përdoret gjerësisht në kishë dhe jashtë saj. Mendoj se shumë njerëz nuk e dinë se çfarë do të thotë ajo në të vërtetë dhe prandaj nuk e përdorin ashtu siç duhet. Përpara disa vitesh, një herë në vit shkoja për të dhënë një mesazh në drekat zyrtare të një shoqërie. Një doktor i krishter ishte kryetari i komitetit atje dhe më ftonte të vija për krishtlindje ose për Pashk dhe të ndaja ungjillin me njerëzit e kësaj shoqërie. Mbi tryezën e spikerit, ata kishin një slogan: ushqim, argëtim dhe miqësi. Këto tre gjëra i përkisnin kishës së hershme, por unë nuk mendoj se ky klub apo kjo shoqëri duhet të mburrej se kishte një nga këto gjëra. Për ushqim ata kishin pula të pjekura plot. Për argëtim kishin lojra të mërzitshme. Ndërsa miqësia konsistonte në rrahjen e shpatullave të dikujt dhe në shprehjen e këtyre fjalëve. O, ç'kemi, si po shkojnë punët? Kjo nuk është miqësi në kuptimin biblik të fjalës. Fjala greke për miqësinë është koinonia dhe i referohet asaj që besimtarët mund të ndajnë për gjërat e Krishtit. Në këtë fjalë hyjnë tre element: komunikim shpirtëror, bashkëpunim dashamirës dhe bashkësi e ëmbël. Komunikimi shpirtëror do të thotë ndarja e gjërave të Krishtit. Bashkëpunim dashamirës do të thotë të punosh bashkë me dikë tjetër për Krishtin. Kjo ishte arsyeja pse kur Pali përdori fjalën miqësi, ai mund të fliste për leximin ose studimin e Biblës bashkë, për lutjen ose marrjen e darkës së Zotit së bashku. Apostulli e quan të gjithë këtë koinonia. Dhe rezultati do të jetë bashkësia e ëmbël. Kjo na bën partner me Krishtin. Kjo është miqësia e vërtetë. Pali shkroi se kjo kishë kishte miqësi me të. Ai kishte ndarë me ta ungjillin. Ata kishin ndarë me Palin bashkëpunimin dashamirës. Ata i kishin dërguar ati një dhurat dhe i kishin shërbyer nevojave të tia fizike her pas here. Dhe kur ata ishin bashk, ata kishin pasur bashkësi të ëmbël. Pali kishte shijuar ndjenjën e mrekullueshme të miqësisë me ta, që nga dita e parë. Atë ditë, ai kishte takuar Lidian dhe grupin e saj që po luteshin në anë të lumit. Lexojmë poshtë në vargun e 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fund të studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e kapitullit të parë nga letra e Palit drejtuar Filipianëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjithë bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.